คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
รัฐสภารัฐนิวเซาท์เวลส์ถกร่างกฎหมายความเสมอภาคทางเพศวันนี้รัฐบาลกลางทุ่มงบเกือบ$100 ล้านป้องกันไข้หวัดนกเตือนประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารก่อนระบบ 3G ปิดตัวติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย14 ตุลาคม 2567กับดิฉันชยดาพาวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะมาติดตามข่าวร่างกฎหมายความเสมอภาคทางเพศค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอิสระแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์อเล็กซ์กรีนิชกล่าวว่าเขายังจะทำงานต่อไปเพื่อสนับสนุนความคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับครูและเจ้าหน้าที่ LGBTQ+ ในขณะที่เขายอมรับว่าร่างกฎหมายความเสมอภาคทางเพศที่เขาเสนอต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางอย่างหลังจากที่มีการเสนอร่างกฎหมายความเสมอภาคทางเพศต่อรัฐสภาในปีที่แล้ววันนี้วันจันทร์ที่14ตุลาคมจะมีการอภิปรายร่างกฎหมายนี้ในรัฐสภารัฐนิวเซาท์เวลส์ส่วนสหภาพภาคการศึกษาอิสระซึ่งเป็นตัวแทนของครูและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนเอกชนระบุว่าควรปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติร่างกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงมาตรการที่อนุญาตให้คนข้ามเพศอัปเดตสุติบัติของตนโดยไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อยืนยันเพศของพวกเขามีการคุ้มครองความรุนแรงในครอบครัวสำหรับชุมชน LGBTQ+ และสิทธิความเป็นบิดามารดาสำหรับเด็กที่เกิดจากการว่าจ้างตั้งครรภ์แทนในต่างประเทศมาถึงข่าวการออกมาตรการป้องกันไข้หวัดนกค่ะรัฐบาลกลางประกาศทุ่มงบประมาณ$95 ล้านเพื่อสนับสนุนมาตรการต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับโรคไข้หวัดนกแม้ว่าในขณะนี้ออสเตรเลียจะเป็นทวีปเดียวที่ปราศจากเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 อย่างไรก็ตามภาคการเกษตรได้รับคำเตือนให้เตรียมพร้อมตั้งรับไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมธัญญาพลิเบอร์เซกกล่าวว่าแม้จะไม่มีการตรวจพบการแพร่ของไวรัส H5N1 ในออสเตรเลียในปัจจุบันแต่สิ่งสำคัญก็คือการเตรียมพร้อมรับมือหากตรวจพบเชื้อไวรัสดังกล่าวมาฟังข่าวการยกเลิกระบบ 3G ค่ะได้มีการเตือนชาวออสเตรเลียให้ตรวจสอบอุปกรณ์เทคโนโลยีของตนเพื่อให้แน่ใจว่ามีความพร้อมเมื่อจะมีการปิดให้บริการ 3G ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อเพิ่มความสามารถของระบบเครือข่าย 4G และ 5G การเปลี่ยนแปลงนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มความจุข้อมูลความเร็วและความสามารถของเครือข่ายมือถือของออสเตรเลียแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้อุปกรณ์รุ่นเก่าไม่สามารถใช้งานได้รวมถึงการไม่สามารถโทรบริการฉุกเฉินผ่าน000ได้ด้วยรวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อใดๆที่ใช้ระบบ 3G รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ก็อาจได้รับผลกระทบเช่นกันรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมมิเชลโรแลนด์เตือนให้ประชาชนควรตรวจสอบอุปกรณ์ของตนว่าใช้เครือข่ายใดอย่ารอจนวินาทีสุดท้ายมาปิดท้ายที่ข่าวการเมืองในสหรัฐอเมริกาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐอเมริกากล่าวว่าการวางแผนเพื่อการรักษาความปลอดภัยส่งผลให้มีการพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครั้งที่3ไม่ประสบความสำเร็จสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ชายวัย49 ปีซึ่งมีอาวุธปืนพร้อมกระสุนปืนหลายกระบอกถูกจับกุมที่บริเวณรอบนอกของบริเวณการชุมนุมในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันเสาร์ที่12ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นในขณะที่นายทรัมป์ยังมาไม่ถึงบริเวณงานต่อมาชายที่ถูกจับกุมถูกระบุว่าเป็นชาวลาสเวกัสชื่อเวมมิลเลอร์และจากการตรวจค้นรถของเขาพบว่ารถสวมป้ายทะเบียนปลอมและเขามีปืนหลายกระบอกรวมถึงปืนลูกซองปืนพกที่บรรจุกระสุนที่ผิดกฎหมายไว้ในครอบครองด้านในอำเภอแซดเบียงโกของมณฑลริเวอร์ไซด์กล่าวว่าการวางแผนเตรียมการอย่างรัดกุมของเจ้าหน้าที่ทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1 ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33.21 บาท1 ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22.36 บาท1 ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้67 เซ็นต์ค่ะ มาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียวันอังคารที่15ตุลาคมค่ะที่เพิร์ธพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและมีฝนปล่อยช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด22องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนปล่อยช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด29องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด18องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีเมฆมากและอาจมีฝนปล่อยอุณหภูมิสูงสุด19องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและอาจมีฝนช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด24องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและมีฝนปรอยอุณหภูมิสูงสุด21องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด26องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีพายุฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย14ตุลาคม2567ดิฉันชยดาแพลวรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook